Viikko sitten Arto opetti aiheesta tuomittuja Jeesus. Tämä menee aika lähelle samaa aihetta, mutta siinä on kuitenkin pieni sävyero. Tutkitaan, mitä hylättynä oleminen tarkoittaa, mitä Jeesus tietää hyljätyksi tulemisesta. Ja sen jälkeen esittelen teille muutamia ihmisiä Raamatusta, jotka myös sai tietää jotakin hyljättynä olemisesta. No, millainen on hyljätty ihminen? Hyljätty ihminen ei ole välttämättä tuomittu. Häntä ei ole suoraan lytätty maahan, mutta hänet on vähän niin kuin laitettu syrjään. Hänet on unohdettu ja häneen suhtaudutaan niin kuin häntä ei olisikaan olemassa. Hylkäämiseen voi kuulua väheksyntää, huomiotta jättämistä ja yhteyden katkaisemista. Hylätystä ei yksinkertaisesti välitetä. Katsotaan vielä, miten sanakirja tämän asian määrittelee. Hyljätty tarkoittaa tilaa, jossa jokin esine, paikka tai olento on jätetty omaan onnensa, eikä sille enää anneta huomiota tai hoitoa. Hylkäys voi tapahtua monista syistä, kuten taloudellisista vaikeuksista, muuttuneista tarpeista tai yksinkertaisesti kiinnostuksen puutteesta. Näin sanoo suomisanakirja.fi. Ja niin kuin tästäkin määritelmästä käy ilmi, hyljättynä olemiseen kuuluu voimakkaasti yksinäisyys, eli muista erossa oleminen, tai kokemus siitä, että on erossa muista. Sen voi tuntea, vaikka sä olisit ihmisjoukon keskellä. Joku saattaa jopa tässä meidän keskellä kokea suurta yksinäisyyttä, eikä me huomata yhtään mitään. Koska se on sisäinen kokemus. No mitä Jeesus sitten tietää hyljättynä olemisesta? Aika paljon. Enemmän kuin kukaan meistä osaa arvellakaan. Jesaja kertoo jo vuosisatoja ennen Jeesuksen syntymää, kuinka Jeesus tulisi lopulta kaikkien hylkäämäksi. Mä luen Jesajan kirjan luvusta 53, joka on monille varmasti tuttu, mutta aina yhtä riipaiseva. Jakeesta 3. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Kun ajattelee, että meidän rakas Herra on joutunut tällaista kärsimään, se tuntuu tosi pahalta. Varsinkin kun tietää, että itse on osa syyllinen siihen. Mutta kun me luetaan evankeliumeita Raamatusta, niin meillä ei välttämättä ensimmäisenä tule tämmöinen kuva mieleen Jeesuksesta ennen kuin vasta sitten siellä ristin äärellä. Koska olihan Jeesuksella kuitenkin ympärillään tiivis 12 hengen joukko opetuslapsia. Sen lisäksi suuri määrä muita opetuslapsia ja seuraajia. Hän kohtasi jatkuvasti ihmisiä. Ja vain harvoin mainitaan, että Jeesus meni yksinäisyyteen ja silloinkin meni omasta tahdostaan. Kuinka Jeesus sitten oli ihmistä hylkäämä, niin kuin tässä sanottiin. No, niin kuin jo aiemmin sanoin, niin ihminen voi tuntea itsensä hyljetyksi myös toisten seurassa. Nostakaapa käsi ylös, kuinka monella teistä on joskus edes ollut sellainen tunne jossain tilaisuudessa, että ette tunne ketään ja olette yksin, vaikka on muitakin lähellä. Kyllä täällä aika monta kättä nousi, että se ei ole tuntematon olotila kenellekään. Eli ympärillä on ihmisiä, mutta kukaan ei kiinnitä huomiota teihin. Ettekä itse tiedä, kuinka lähestyä muita. Kyllä minullakin on tämmöinen kokemus ollut monta kertaa elämässä. Ja koska Jeesus oli ottanut ihmisyyden itselleen, niin hänelle ei myöskään nämä tunteet ollut tuntemattomia. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu, samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Tämä oli hebrealaiskirjeestä. Kuvittelepa sitä tilannetta, kun Jeesus opettaa lähimpiä opetuslapsiaan, eivätkä he ymmärrä. Miltä susta itsestä tuntuu, kun sinä et tule ymmärretyksi muiden taholta? Silloin tuntee itsensä hyvin yksinäiseksi ja erilliseksi. Tai mieti, kun Jeesus opettaa sitä suurempaa opetuslasten joukkoa siitä, kuinka heidän tulisi syödä hänen lihansa ja juoda hänen verensä, ja he kääntyvät pois ja jättävät hänet. Tai kun ylipapit ja fariseukset, he jotka tunsi kirjoitukset parhaiten Jumalan sanan, niin he hylkää hänet, joka itse on Jumalan sana. Kun hänen lähimmät opetuslapsensa pettävät hänet, kun nukkuvat hänen suuren sisäisen tuskansa hetkellä Getsemanen puutarhassa, karkaavat hänen luotaan, kun häntä tullaan hakemaan, ja Pietari vielä kieltää hänet. Lopulta ristillä, kun Jeesus lausuu nämä kuuluisat sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin päästään sellaiseen hylkäämisen kokemukseen, josta meillä ei ole mitään käsitystäkään. Jeesuksella olisi meille siis paljonkin kerrottavaa hyljetyksi tulemisesta. Miten siis hän, joka on tullut kaikkien hylkäämäksi, kohtaa meitä, jotka olemme tulleet toisten hylkäämiksi? Katsotaan esimerkkejä. Uuria olisi ensimmäinen. Mutta hetkinen, joku saattaa nyt ihmetellä, että minunhan piti kertoa siitä, että kuinka Jeesus kohtasi hyljettyjä ihmisiä. Ja miksi ihmeessä mä puhun ihmisestä, joka eli 1000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää? Siitä yksinkertaisesta syystä, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän, joka on jo alussa ollut Jumalan luona, Jumalan sana, joka itse on Jumala, kohtaa meidät myös Vanhan testamentin lehdillä, aivan niin kuin hän kohtaa meidät myös Uuden testamentin lehdillä. No niin, katsotaanpa siis Uurian elämää. Ja ensin Uurian nimi. Kuka oli Uuria? Nimi tarkoittaa Jahve on valoni tai Jahven liekki. Tämä kertoo jo Uuriasta aika paljon. Jumalalla oli hänelle suuri merkitys jo nimestäkin lähtien. Uuria oli siis arvostettu korkea-arvoinen upseeri Israelin historian kuuluisimman ja arvostetuimman kuninkaan armeijassa. Osapuilleen 1035 ennen Kristusta. Uuria ei ollut Israelin kansan varsinainen jäsen. Hänen sukunsa ei periytynyt näistä Jaakobin poikien heimoista, vaan hän oli heettiläinen. Heettiläiset asuu nykyisen Turkin alueella noin suurin piirtein. Mitä luultavimmin Daavid oli tutustunut Uuriaan niinä vuosina, kun oli pakomatkalla Saulilta, joka oli siis Daavidia edeltävä kuningas. Ja silloin Daavid keräsi ympärilleen joukon miehiä, joilla oli vähän epämääräiset taustat. Näistä miehistä kerrotaan enemmän toisen Samuelin kirjan lopussa. Daavidin armeijassa oli tämmöinen 30 upseeri erikoisjoukko, josta sanotaan, että ne oli hyvin ansioituneita, kuuluisia tämmöisiä sankareita suorastaan, sotasankareita. Ja Uuria oli yksi näistä sotasankareista. No, katsotaan vähän, minkälainen varustus hänellä on voinut olla. Tuosta näkyy, että varustukseen kuuluu tämmöinen pronssi kautta rauta-ajan välinen sotavarustus. Israelissa ei vielä ihan kovin paljon ollut raudan jalostusta. Pronssia osattiin käyttää, mutta sitä käytettiin säästellen, ettei se rajoittaisi liikkumista siellä taistelussa. Kypärä todennäköisesti oli. Se saattoi olla nahkainen tai pronssinen. Arvokkailla henkilöillä, kuten kuninkaalla, oli vahvemmat suojaukset, kuten rintahaarniska ja säärisuojat. Filistealaisilla, jotka monesti oli sitten Israelin kimpussa, heillä oli enemmän rautaa ja haarniskoita muutenkin enemmän käytössä, ja heillä oli silleen pitkä teknologinen etumatka suhteessa Israeliin tässä suhteessa. Uurian vaimon nimi oli Batseba, mutta tiettävästi heillä ei ollut lapsia. Avioliitto oli ollut siis melko tuore. Mooseksen laki kyllä salli sotilaan olla vuoden kotona vaimonsa kanssa häiden jälkeen, joten voidaan olettaa, että he on ollut yli vuoden ajan naimisissa tässä vaiheessa, kun Uuria on ollut jo sotakentällä takaisin. Miksi ei ollut saaneet sitten lasta sitä ennen, niin sitä onkin vaikea sanoa. Niin kuin hyvin tiedetään, niin lasten saaminen ei ole meidän itsemme varassa, vaan jokainen lapsi, joka me saadaan, tulee Herralta lahjana, ei meidän tekemisen kautta. Voidaan vaan olettaa, että Herra ei ollut antanut heidän vielä saada lasta. No kuka sitten oli tämä Batseba, jonka kanssa Uuria oli naimisissa? Raamattu kertoo, että Batseba oli Eliamin tytär. Ja Eliam oli myös yksi näistä 30 sotasankarista, jotka oli näitä Daavidin kuuluisia upseereita, joista aiemmin kerroin. Eliamin on siis täytynyt olla selvästi Uuriaa vanhempi upseeri, koska eihän hänen tyttärensä muuten olisi voinut olla naimaikäinen Uurian kanssa. Oletettavasti he olivat ystävystyneet siellä sotajoukossaan, ja mahdollisesti Uuria oli vaikka saattanut pelastaa Eliamin hengen, ja sen ansiosta Eliam oli sitten tutustuttanut omaan tyttärensä, ja siitä on sitten romanssi ja avioliittokin kehkeytynyt. Eliam oli lisäksi Ahitofelin poika. Ahitofel taas oli kuuluisa kuninkaan neuvonantaja, ollut myös Daavidin neuvonantaja, joka oli hirttänyt sitten itsensä, kun Daavidin poika Absalom ei ollut noudattanut hänen neuvoaan silloin, kun Absalom yritti syrjäyttää Daavidin. Nyt tällaisia jänniä yhtälöitä löytyy täältä Batsebankin suvusta. No tähän mennessä Uuria ei kuulosta kovin hyljätyltä vai mitä? Hän on arvostetussa asemassa. Kaikki pitää häntä sotasankarina. Hänellä on nuori, kaunis vaimo. Hän on kuninkaan valiojoukkoa. Miten tämmöinen mies voisi olla hyljätty tai kokea tulensa hyljätyksi? Mutta Uurian tarina ei pääty tähän, sillä se todellakin päättyy hylkäämiseen. Luetaan toista Samuelin kirjasta. Niin tapahtui eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteeltansa ja käveli kuninkaanlinnan katolla, että hän katolta näki naisen peseytymässä, ja nainen oli näöltään hyvin ihana. Daavid lähetti hankkimaan tietoja naisesta ja sanottiin, se on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen Uurian vaimo. Niin Daavid lähetti sanansaattajat häntä noutamaan ja hän tuli hänen luoksensa, ja Daavid makasi naisen kanssa, joka juuri oli puhdistautunut saastaisuudestaan. Sitten tämä palasi kotiinsa. Tilanne. Uuria on siis rintamalla taistelemassa ammonilaisia vastaan, kun hänen vaimonsa Batseba on kotona, aivan kuninkaanlinnan läheisyydessä. Kuningas Daavid itse on jäänyt myös linnansa ja kulkee siellä yönhämäryydessä linnan katolla. Sieltä hän huomaa peseytymässä olevan Batseban, antaa periksi omille lihan himoilleen ja kutsuttaa hänet linnaansa ja makaa hänet. Ja tässä tapahtui ensimmäinen Uurian hylkääminen hänen omaan kuninkaansa taholta. Daavidille kyllä kerrottiin, kuka tämä peseytymässä ollut nainen oli, mutta Daavid ei siitä välittänyt. Uuria, joka oli varillut Daavidia omalla hengellään menneinä vuosina, oli laittanut itsensä alttiiksi ja oli tälläkin hetkellä aseveljensä kanssa piirittämässä ammonilaisten pääkaupunkia Rabbaa kehnoissa oloissa, tulee täysin omaan kuninkaansa hylkäämäksi, tämän antaessa periksi omille himoilleen. jatketaan. Ja vaimo tuli raskaaksi, ja hän lähetti ilmoittamaan Daavidille, minä olen raskaana. Daavid oli saanut kuninkuutensa Jumalalta, ja nyt tuo valta koitui hänen kiusauksekseen ja lankeemuksekseen. Niin kuin monet hallitsijat ja valtaa pitävät historian aikana, myös tänä aikana, myös Daavid liittyy tuohon naisia hyväksikäyttävään joukkoon. Mikä häpeä tuo olikaan Daavidille ja Israelille ja kaikille meille miehille ylipäätään. Aikaa kuluu, kuukausi ehkä puolitoista ja Batseba siis huomasi olevansa raskaana. No miksei Batseba kertonut asiasta kenellekään, mitä oli tapahtunut. Ehkä pelosta johtuen, kyseessä oli kuitenkin kuningas, joka oli hänet sinne kutsunut. Tuollaisessa tilanteessa nainen on täysin sen kuninkaan armoilla. Ja kun Daavid oli jo nyt käyttänyt sitä kuninkaan mielivaltaansa siihen, että kutsutti hänet sinne, niin aika turvaton olo on ollut varmasti Batseballa tässä tilanteessa. Mikä olisi estänyt Daavidia käyttämästä uudestaan sitä mielivaltaansa? Ehkä Batseba olisi halunnut unohtaa koko asian ja jättää sen taakseen. Mutta enää se ei olisi mahdollista. Ei mitenkään. Seuraukset oli ihan ilmeistä. Ja tällaisesta synnistä, jos se tulisi ilmi, olisi Mooseksen lain mukaan seurauksena kivityskuolema. No Daavid hätääntyy, kun kuulee tämän Batseban viestin. Jos Batseba on raskaana, Uuria ei ole ollut lähimaillakaan, on vaan ajan kysymys, koska Daavid jää kiinni. Varmasti kuninkaan hovissa oli jo juorut ja huhut kuitenkin menossa, kiertämässä. Ei ole mahdollista, että palvelijat ei olisi huomannut, että Batseba oli tullut yöllä sinne. Jonkun on täytynyt avata ovet, jonkun on täytynyt päästä sisään ja niin edelleen. No, Daavid päättää, hänpä peittää tämän rikoksensa. Kutsuu Uurian sinne kaupunkiin luokseen ja toivoo, että Uuria menee kotiinsa ja makaa vaimonsa kanssa ja kaikki on pelastettu. Luetaan toista Samuelin kirjasta eteenpäin. Silloin Daavid lähetti Joabille sanan, lähetä minun luokseni heettiläinen Uuria. Ja Joab lähetti Uurian Daavidin luo. Ja kun Uuria tuli Daavidin luo, kysyi tämä, kuinka Joab ja väki voivat ja kuinka sota menestyi. Ja Daavid sanoi Uurialle, mene kotiisi ja pese jalkasi. Uuria lähti kuninkaan linnasta ja kuninkaan lahja seurasi häntä. Mutta Uuria panikin maata kuninkaan linnan oven eteen, kaikkien muiden herransa palvelijan joukkoon, eikä mennyt kotiinsa. Kun Daavidille ilmoitettiin, Uuria ei ole mennytkään kotiinsa, sanoi Daavid Uurialle, tulethan sinä matkalta, mikset mennyt kotiisi? Mutta Uuria sanoi Daavidille, arkki ja Israel ja Juuda asuvat lehtimajoissa. Minun herrani Joab ja herrani palvelijat ovat leiriytyneenä Kedolla. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaamaan vaimoni kanssa? Niin totta kuin sinä elät ja sinun sielusi elää, sitä minä en tee. Niin Daavid sanoi Uurialle, jää tänne vielä täksi päiväksi, niin minä huomenna päästän sinut menemään. Niin Uuria jäi Jerusalemiin vielä siksi päiväksi. Seuraavana päivänä Daavid kutsui hänet luoksensa syömään ja juomaan ja juotti hänet juovuksiin. Mutta illalla hän meni maata vuoteelleen herransa palvelijaan joukkoon, eikä mennyt kotiinsa. Daavid siis koitti saada Uurian tosiaan menemään kotiinsa vaimonsa luo. Se raskaus menisikin Uurian piikki. No Uuria ei siihen suostunut. Hän oli niin kunniallinen mies. Kunnioitti Herran liiton arkkia. Hän mainitsee sen ensimmäisenä perusteluna. Aseveljeensä, omaa kenraaliansa Joabia, niin paljon, ettei sallinut itselleen minkäänlaisia erityisoikeuksia. Uuria ei ollut mikä tahansa mies. Ei, hänen kunniallisuutensa ja kunniansa ei salli hänen mennä viihtymään kotiinsa sillä aikaa, kun aseveljet on taistelukentällä nukkuu siellä mudassa ja kestää nälässä. Ei vaikka Daavid johtaa hänet humalaan. Ja kun Daavid ihmetellen kyselee, niin että minkä takia hän toimii näin, niin Uuria paljastaa, että hänen uskonsa on siellä taustalla, koska arkki, liiton arkki oli se, joka siihen aikaan oli Jumalan läsnäolon merkki. Ja se oli ensimmäinen asia, minkä Uuria sanoo. Se oli siellä taistelukentällä. Ja jos Jumala on siellä taistelukentällä, niin hänkö menisi kotiinsa nukkumaan ja viihtymään. Tämä Uurian uskollisuus piirtää voimakkaan kontrastin hänen ja Daavidin välille. Mutta vielä suurempikin hylkääminen oli vielä tapahtumassa. Daavid antaa Uuriaan mukaan hänen omaan kuolemantuomionsa. Käskyn asettaa Uuria aivan sinne eturintamaan niin, että tämä saa surmansa siellä taistelukentällä. Ja niin Uuria tuleekin hylätyksi myös oman esimiehensä ja kenraalinsa Joobin taholta, joka oli Daavidin sotajoukon johtaja. Ei Joobin olisi tarvinnut tehdä sitä, vaikka Daavid sen käskyn hänelle antaa. Oli aikaisemminkin tapahtumia, missä Joob oli ollut vastaan sitä Daavidin ajatuksia. Kuitenkin hän toimii niin. Antaa kuolemaa yhden armeijansa menestyneimmistä ja uskollisimmista upseereista ja muita sotilaita lähti sinne mukaan. Mikä on seurauksena? Jumalan lain mukaan tällaista teosta rangaistus on kuolema, mutta Daavid ei saanut edes tätä rangaistusta. Hylkäsikö siis Jumalakin Uurian? Miten tämä pitäisi ymmärtää? Ei hylännyt. Jumala nimittäin palauttaa tämän hyljätyn Uurian kunnian. Onhan jokainen Raamatun sana Jumalan inspiroimana tullut kirjoitetuksi. Mikä oli siis Jumalan mielipide tästä kunniallisesta miehestä, joka uskoi häneen? Ensinnäkin koko tarinan aikana Uuriasta on puhuttu erittäin kunnioittavaan sävyyn. Profeetta Naatan, kun kohdistaa sanansa Daavidille tämän murhan jälkeen, kuvaa Uuriaa rakastavana aviomiehenä. Jeesus antaa Uurialle niin suuren kunnian, että ottaa hänet osaksi omaa kuninkaallista sukuluetteloaan, vaikkei hän edes ole sukua. Sillä Matteuksen evankeliumissa ei mainita lainkaan Batsebaa, vaan sanotaan, että Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta. Ja näin Jumala heidät todellakin näki. Batseba oli Uurian vaimo, ei Daavidin, vaikka Daavid hänet ottikin hoiviinsa ja kuningattarekseen. Oletko sä tullut koskaan samalla tavalla hyljätyksi? Vaikka sä olisit tehnyt kaiken oikein, niin kuin Uuriakin, ei hän tehnyt tässä mitään väärää. Hän ei toiminut väärin muita kohtaan, ja silti hänet hyljättiin. Ja mitä väliä sillä, mikä sun koulutus on ollut, mitä vaivaa sä oot nähnyt. Mutta sut on saatettu silti heittää sitten syrjään, vaikkapa taloudellisia ja tuotannollisin perustein. Mutta Jeesus näkee sut kaikesta huolimatta. Hän kunnioittaa kaikkea sitä rehellistä työtä ja vaivaa, mitä sä oot nähnyt ja mitä sä näet. Ja se usko, mikä sulla on Jeesukseen, niin se kirjoitetaan taivaaseen. Ja se, että vaikka sun nimi ei voi enää tulla sinne Jeesuksen sukuluetteloon, niin se voi kuitenkin tulla sinne elämänkirjaan. Ja se on se kaikista tärkein kirja, jossa sun nimi voi olla. Silloin sun kaikki vaiva ja muu ei mene millään tavalla hukkaan, vaan sä keräät sillä aarteita taivaaseen. Katsotaan erästä toista ihmistä, koska Uurian tarina ei välttämättä puhuttele teitä kauniimman sukupuolen edustajia näin naisten päivänäkään. Vaikka Suomen armeijassa on voinut palvella naisia jo monta vuotta, niin se ei välttämättä tämä taistelukenttä kuitenkaan puhuttele teitä paljon. Niin katsotaan Leaa. Lea oli Jaakobin ensimmäinen vaimo, joka eli noin 1700-1800 ennen Kristusta, eli vielä paljon aikaisemmin kuin uuria. En ole laittanut tähän Lean tarinan kohtia Raamatusta, koska on aika pitkät nämä kohdat. Mutta jos haluat perehtyä Lean tarinaan enemmän, voit lukea siitä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuista 29-31. Käyn vapaasti kerrottuna hänen tarinansa läpi. Lea oli nuoruutensa silloisella kaksoisvira-alueella. Paimentaminen oli hänelle epäilemättä tuttua, sillä hänen isänsä Laaban omisti paljon lampaita ja oli sen luokan bisnesmies, että ei epäärinyt laittaa tyttäriään hommiin. Lea kuvataan Raamatussa isosiskoksi, joka jäi kauniimman pikkusiskonsa Raakelin varjoon. Tuosta kuvasta vähän näkee, että minkälaista se työ on ollut. Karussa erämaassa mentiin ja hoidettiin näitä lampaita. Tuon ajan tapana oli, että vanhimmat tyttäret annettiin ensi avioon, mutta Lea ei ollut kukaan tullut kosiskelemaan, koska hän oli edelleen siellä isänsä kodissa. Tarkkaan ei kerrota, mikä Lean ulkonäössä tai olemuksessa ei miellyttänyt miehiä, mutta jotenkin se liittyi hänen silmiinsä. Sen verran me kuitenkin tiedetään. Kirkkoraamattu 33-38 sanoo, että hänellä oli sameat silmät. Mutta tämä on vain yksi tulkinta siitä, että mikä niissä silmissä oli. Tästä tulee mieleen aiemmin lainaamani kohta Jesajan kirjasta, kun Jeesuksestakin sanotaan, että hänellä ei ollut miellyttävä ulkomuoto. Meille näytetään monesti kuvia Jeesuksesta, missä hänellä on oikein miellyttävä ulkomuoto, mutta se ei välttämättä ole ihan totuus. Se on vaan taiteilijan kuva hänestä. No, millainen Lean perhe on? Suurin muutos Lean elämään tapahtui, kun paikkakunnalle saapui kaukaa toisesta maasta tullut mies nimeltä Jaakob, joka oli iskenyt silmänsä Lean pikkusiskoon Raakeliin. Tuo mies ei ollut rikas, mutta päätyi tekemään töitä Laabanin perheen hyväksi 7 vuoden ajan, saadakseen Raakelin vaimokseen. Kyllähän varmasti tuli tutuksi siinä myös Lealle töitä tehdessä. Olihan he kuitenkin samojen lammaslaumojen ja ruokapöytien äärellä joka päivä. Ja supinat pikkusisko ja isosisko välillä oli ihan varmasti tiiviisti olemassa, kun Raakeli ja Jaakob olivat vaihtaneet merkitseviä silmäyksiä milloin missäkin tilanteessa. Noiden 7 vuoden jälkeen Lean arvo tyttärenä koki kyllä kolauksen, kun hänen isänsä Laaban juolittelikin hänelle vain välinearvon, kun huijasi Jaakobin menemään naimisiin Lean kanssa eikä Raakelin. Ajan tavan mukaan morsian oli verhottuna, eikä Lea Parka varmasti uskaltanut pukahtaa sanaakaan koko juhlallisuuksien aikana. Hääyön jälkeen totuus kuitenkin paljastui Jaakobille. Lea oli tullut sekä isänsä hylkäämäksi, että nyt Jaakobin, tuoreen miehensä, hylkäämäksi. Oliko Lea ehkä toivonut, että Jaakob kiintyisi häneenkin? Vai oliko hänen isänsä Laaban aivopessyt hänet? Oli miten oli, joka tapauksessa tämä hylkäys iski vahvasti suoraan vasten Lean kasvoja. Häviikon mentyä Jaakob sai Raakelin telttaansa ja kaikille oli selvää, keneen Jaakobin rakkaus todella suuntautui. Voitko kuvitella, miltä Leasta on täytynyt tuntua tuossa tilanteessa? Hän on ollut jumissa avioliitossa, josta hänellä ei ole pois pääsyä, jossa hänellä ei ole omaa miestä, vaan hän joutuu jakamaan hänet oman kauniimpana pidetyn pikkusiskonsa kanssa. Kuinka onnellinen sinä olisit tuollaisessa avioliitossa? Ennen nuo siskukset oli varmasti olleet oikein hyvissä väleissä, mutta nyt oli tullut noihin väleihin aika iso juopa. Leakin olisi kaivannut rakkautta ja hyväksyntää niin kuin kaikki me kaivataan. Eikä hänellä ollut ketään muuta, keneltä sitä koettaa saada kuin Jaakob. Ja hän niin kovasti toivoikin, että Jaakob rakastaisi häntä niiden lasten myötä, ketä syntyi hänelle sitten. Jos sun käy Leaa sääliksi, niin et ole ainut. Raamattu sanoo nimittäin, että Jumalankin kävi häntä sääliksi. Jumala nimittäin näki, että Jaakob hyljeksi Leaa. Ehkä jonkinlaisen kunnian ja velvollisuuden tunnon takia Jaakob kyllä vieraili myös Leian teltassa, mutta harvoin. Niinä kertoina Jumala kuitenkin antoi Leaan tulla raskaaksi, jotta hän saisi näistä lapsista lohtua. Mutta kertokaapas, naiset, onko lasten rakkaus ihan sama asia kuin aviomiehen rakkaus? Ei ole. Leija toivoi toivomistaan, että hänen saamansa lapset edes synnyttäisivät Jaakobissa rakkauden häntäkin kohtaan. Nimet, jotka hän antoi näille kuudelle pojalle ja jotka hän sitten sai, heijastelee Leijan toiveita vuosien kuluessa. Käyn nämä nyt läpi. Ensimmäinen poika sai nimekseen Ruben, joka tarkoittaa, tai Leija sanoo tässä yhteydessä, että Herra on nähnyt minun kurjuuteni, nyt on mieheni rakastava minua. Toinen poika Simeon, Leija sanoo, Herra on kuullut, että minua hyljitään ja on antanut minulle myös tämän. Kolmas poika, Leevi. Nyt kai mieheni vihdoinkin kiintyy minuun, sillä olenhan antanut hänelle kolme poikaa. Neljäs poika Juuda. Nyt minä kiitän Herraa. Tämä on erityinen, mitä Leija sanoo tässä vaiheessa, koska hän ei mainitse enää tässä vaiheessa miestään lainkaan. Hän vain kiittää Herraa. Ehkä tässä vaiheessa Leija on ymmärtänyt, että vaikka hänen miehensä ei häntä rakastaisi, niin ainakin Jumala häntä rakastaa ja näkee hänet. Viides poika Isaskar. Jumala on palkinnut minulle sen, että annoin orjattareni miehelleni. No nyt menee Leijalla pikkasen metsään tämä tulkinta. Poika Sebulon kuudes. Jumala on antanut minulle hyvän lahjan. Nyt mieheni on asuva minun luoneni. Sillä minä olen synnyttänyt hänelle kuusi poikaa. Kuusi poikaa ja vieläkään Jaakob ei asu Leijan luona, vaan käy vaan silloin tällöin kylässä. Kuinka monta vuotta täytyy mennä, että on kuusi poikaa jo syntynyt? Aika monta. Ja Leija kokee edelleen yksinäisyyttä. Seitsemäs lapsi oli tytär Diina. Hänen kohdallaan Leija ei sanonut mitään. Ainakaan sitä ei ole kirjattu Raamattuun. Mutta kuten lasten nimistä nähdään, niin Leijalla on ollut usko Herraa. Mä uskon, että se on se, mikä piti hänet järjissään. Jokaisen lapsen hän on ottanut lahjana Herralta. Ja Leijan usko ja luottamus Herraa vaikuttaa olleen vahvimmillaan, niin kuin sanoin tuossa Juudan synnyttyä. Koska silloin hänellä oli vain kiitollisuutta Herraa kohtaan. Eikä puheita miehen rakkaudesta tai sen saamisesta. Niin tai näin Jumala ei lahjojansa eikä kutsumistansa kadu, ja hänen Leijalle antamansa lapset tulivat olemaan kuusi Israelin kansan kantaisistä. Eikä Leijan saama kunnia jäänyt siihenkään. Onhan itse Jeesus syntynyt Juudan sukukunnasta. Lisäksi Leija sai sen kunnian, että hänet haudattiin Makpelan luolaan, minne Abrahamakin haudattiin. Hän pääsi sinne sukuluolaan, minne Raakel ei päässyt. Leijan nimi myös pääsi sanonnaksi kansan huulille. Kun Ruutin kirjassa iloitaan tulevista hääjuhlista ja kansa ja sen vanhimmat lausuvat, suokoon Herra, että vaimo, joka tulee talousi, tulisi Raakelin ja Leijan kaltaiseksi, jotka molemmat rakensivat Israelin huoneen. Ja samoin kuin Uuria, sai Leija myös sen kunniapaikan, että hänet on kirjattu Messiaan Jeesuksen sukuluetteloon. Näin on Herra tehnyt Uurialle ja Leijalle sen, mistä neitsyt Mariakin kiitosvirressään laulaa, Herra on korottanut alhaiset. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Näin Jumala tekee, hän nostaa niitä, joita muut painaa alas. No ehkä joku teistä vielä kuitenkin kokee, että ei osaa oikein samastua näihin vanhan testamentin hahmoihin, koska ne on niin kaukaa. Ja toivoa, etteikö voitaisiin katsoa Jeesuksen maanpäällisestä elämästä, että kuinka hän siellä kohtasi hyljättyjä ihmisiä. Saatat ajatella, että jos kuulisin, että Jeesus itse lohdutti tällaista ihmistä, niin ehkä sitten voisin uskoa hänen voivan lohduttaa myös minua paremmin. Käännetään siis jälleen katseet toisaalle. Tällä kertaa noin vuosiin 27-30 jälkeen Kristuksen löydämme itsemme sellaisen miehen luota, josta ei mainita edes nimeä, koska Raamattu ei sitä kerro. Miehestä kerrotaan kuitenkin Johanneksen evankeliumin luvussa 5. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Betesda, ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. No niin kuin huomaamme, kyseessä oli sairas mies, joka oli sairastanut jo 38 vuotta. Se on pitkä aika. Tuon sairauden takia hän ei pystynyt kävelemään. Eikä hänellä ollut enää ketään, joka olisi pitänyt hänestä huolta, koska hän vietti aikansa tuolla Betesdan altaan reunalla. Ja seuraavasta diasta näette nuo altaat. Saako tämän tästä? Joo. Eli Betesdan altaat on siis oikeasti 2 allasta. Ja ne on 5 pylväskäytävällä, eli tuolla reunoilla menee pylväskäytävät, mutta myös tuossa keskellä menee pylväskäytävä, joka sitten erottaa. Ja noilta rappusilta ihmiset pääsivät sinne altaisiin. Siinä ihan lähellä oli toi Antoniotorni ja lammasportti. Ja silloin kun Jeesus meni tänne, niin oli juutalaisten juhla, eli oli todella paljon väkeä liikkeellä ja nuo pylväskäytävät oli aivan täynnä kaikkia sairaita, joita ihmiset toi omista suvustaan sinne siinä toivossa, että ne olisi päässyt siihen veden kuohumiseen ja parantunut sitä kautta. Niillä oli semmoinen usko siihen veden kuohumiseen. Joo. Siellä Jeesus kohtasi siis tuon miehen. Ja siinä sanotaan, että Jeesus tiesi, että hän oli sairastanut jo kauan aikaa. Kuitenkaan Jeesus ei parantanut häntä samaan tien. Ei mennyt vaan ja sanonut, että nouse ylös ja lähde mene, että se olisi ollut siinä. Vaan Jeesus kysyy, että tahdotko tulla terveeksi? No minkä takia tällaista tarvii edes kysyä? Eikö se ole vähän omituista? Olihan mies kuitenkin kärsinyt jo pitkään. Ja jos Jeesus kerran tiesi sen, niin miksei hän vaan parantanut saman tien? Mutta tässä näkyy Jeesuksen asenne. Hän ei jyrää meidän vapaan tahdon yli. Jumala lähestyy meitä ihmisiä niin kunnioittavasti, että hän antaa meille oikeuden valita tällaisessakin tilanteessa. Sitä paitsi kun mies parantuisi, niin hän ei olisi enää voinut anoa almuja ihmisiltä, vaan siinä vaiheessa hänen koko elämä muuttuu. Hän on 38 vuotta vaan maannut. Tämän parannemisen jälkeen hänen pitäisi opetella itsellensä ammatti, tehdä työtä jokapäiväisen leipänsä eteen. Mutta jotenkin musta tuntuu, että tuo mies oli kyllä vaan kiitollinen tästä tilanteesta ja uudesta muuttuneesta elämästä. Miehen epäsuorasta vastauksesta käy ilmi, että hän todellakin tahtoo tulla terveeksi, mutta ei ole kyennyt pääsemään sinne altaaseen. Siksi Jeesus sanoo nämä sanat, nouse, ota vuoteesi ja käy. oli tullut lopultakin aika karistaa tuon paikan pölyt noista jaloista, jotka oli vaan keränneet sitä pölyä kaikkina noina menneinä vuosina ja antaa niille vähän liikettä. Vuoden, joka miehellä oli, saattoi olla hänen ainoa omaisuutensa tuossa vaiheessa. Sen lisäksi, että hänellä oli ne vaatteet, mitkä hänellä oli päällään. Jatketaan lukemista ihanaksi avainkylmistä. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi, mutta se päivä oli sapaatti. Sen tähden juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapaatti, eikä sinun ole lupaa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. He kysyivät häneltä, kuka on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja käy. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Miettikää, jos mies olisi noudattanut noiden nuhtelivien juutalaisten ajatuksia. Hänen olisi pitänyt terveenä jäädä sinne vielä makoilemaan. Huolehtimaan siitä omasta vuoteestaan, jota hän ei saa ottaa mukaansa. Ei olisi voinut lähteä etsimään suojaa itselleen. Ei kertomaan sukulaisilleen, mitä ihmeellistä hänelle on tapahtunut. Kukaan ei olisi hänelle almujakaan antanut, koska kaikki näkee, että tervehän sinä olet, mitä sä täällä makoilet. Ja tuo ihminen, joka ei ollut 38 vuoteen saanut liikkua jaloillaan, ei olisi saanut liikkua jaloillaan noiden juutalaisten takia, jotka sanoivat, että mitä sä täällä kuljet ja kannat vuodettaisiin, ei sulla ole lupaa. Se on aika kylmästi sanottu. Jatketaan lukemista. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Kiitollisuus oli varmasti täyttänyt tuon miehen sydämen. Jeesus tapasi hänet myöhemmin temppelissä, niin kuin tuossa kuvassa näkyy. Mies oli varaton, mutta ehkä mies oli mennyt sinne kiittämään Jumalaa. Tuskin hänellä oli varaa ostaa minkäänlaista kiitosuhriakaan. Ainut uhri, mitä hän saattoi antaa, oli hänen huultensa uhri, eli niiltä noussut kiitos Jumalan puoleen. Tässä vaiheessa Jeesus rohkaisee häntä pysymään uudella tiellä, joka hänelle oli mahdollistunut. Hänen tuli lopettaa synnin tekeminen, ettei hänelle kävisi lopulta vielä pahemmin. Voi olla, että hänen uusi tilanteensa oli tuonut myös uusia kiusauksia tuolle miehelle. Mistä hän saisi ruokansa? Kun almuja hänelle ei enää annettaisi, eikä hän ollut tehnyt työtä päivääkään. Ruoan varastaminen oli varmasti todellinen kiusaus. Mutta tällaisista ratkaisusta Jeesus varoittaa häntä. Jumalan antamaa lahjaa ei tule käyttää vääryyteen. Mitä opimme Jeesuksesta tämän kohtaamisen kautta? Hän lähestyy ihmistä kunnioittavasti. Ei kävellen yli hänen vapaan tahtonsa. Hän ei myöskään tahdo jättää ihmistä yksin heti ensimmäisen kohtaamisen jälkeen, vaan tahtoo edelleen ohjata häntä oikealle tielle. Matteus kuvaa Jeesuksen asennetta vastaavan tilanteen kohdalla. Kun hän oli parantanut sapaattina erään toisen miehen kuivettuneen käden, ja Matteus kuvaa tätä Jeesuksen asennetta tällä Jesajan kirjan sanoilla, luen luvusta 42 jakeen 3. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Minä en tiedä nyt sun elämäntilannetta. Oletko sinä siinä tilanteessa, että koet olevasi kuin särjetty ruoko, joka on taipunut tuulessa, ehkä katkennut, eikä kelpaa enää käytettäväksi. Ehkä sä oot ollut tuommoisessa heikkouden tilassa, niin kuin tuo mies, joka oli joutunut kärsimään samasta jo 38 vuoden ajan. Mutta niin kuin edes tuon miehen tilanne ei ollut toivoton, niin ei ole sinunkaan. Jeesus kohtasi tuon miehen siellä, missä hän oli. Sama Jeesus tulee kohtaamaan sinut. Just siinä, missä sinä olet. Kunnioittavasti, arvostavasti, kysyen, tahdotko sinä avun sinun tilanteeseesi. Mitä sinä vastaat hänelle? Rukoillaan vielä yhdessä. Jeesus, me tullaan sun eteen kaikki ne meidän haavojen ja kipujen kanssa. Sä tiedät, kuinka kauan me ollaan niistä kärsitty, ja vaikka kukaan muu ei näkisi meidän tuskaa, niin sinä kuitenkin näet sen. Pyydän, että sä kohtaat meitä tänään ihan samalla tavalla kuin kohtasit näitä ihmisiä, joista Raamatun sivulla kerrottiin. Kiitos, että sä oot meidän hyvä paimen. Kiitos, että sä pidät meistä huolen ja sidot meidän haavat. Kiitos, että vaikka ihmisten silmissä me oltaisiin jo aivan särkyneitä ruokoja, joista ei ole mitään hyötyä, joka olisi roskiin heitettävä, niin kuin katkennut hiihtosauva, jonka me heitetään vaan sivuun, niin Herra, sinä et heitä meitä sivuun. Sä voit tehdä meidät uudeksi. Täysin uudeksi. Ja antaa meille vastauksen ja tuen kaikkiin meidän vaikeuksiin ja ongelmiin. Ja Herra, vaikka sä päättäisit, että sä annat meille lohdutuksen vasta siellä taivaassa, niin sekin olisi meille enemmän kuin riittävästi. Kiitos, että sinä olet meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti ja yhä siitäkin eteenpäin. Tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sinun valtakuntasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen.